Han boede et sted, som mange kalder paradis. Men i hans historie fra vores første udgave deler denne strandbums, at for en addikt er rendestenen i dit indre. Gennem NA har han fundet en fornemmelse af fred og en ny måde at leve på. Sindsro midt i Stillehavet. Jeg er en glad og taknemmelig addikt. Clean ved hjælp af Gud og Narcotics Anonymous' 12 trin. Livet i dag giver mening, og jeg er lykkelig. Sådan har det ikke altid været. Jeg drak og brugte stoffer i 12 år, og i de 10 af dem var det hver dag. Jeg var en addikt af den håbløse slags. Jeg var overbevist om, at jeg var født sådan. Jeg er født og opvokset i Sydkalifornien i en kærlig middelklassefamilie. Både min søster og jeg var ønskebørn, og det blev vist os på alle tænkelige måder, at vi var elskede. Så langt tilbage jeg kan huske, har jeg følt mig fremmed for min familie og for livet i det hele taget. Jeg taler selvfølgelig om en intens frygt for selve livet. Jeg kan ikke mindes følelsen af, at det var lige til at være barn. Mens jeg voksede op, havde jeg en addikts personlighed, og min egen vilje løb løbsk. Jeg ville altid have min vilje, og hvis jeg ikke fik den, skulle jeg nok sørge for, at alle vidste det. Mens jeg voksede op i det sydlige Californien, gjorde jeg alle de almindelige ting, som at tage til stranden og dyrke sport, men frygten og følelsen af ikke at slå til forhindrede mig altid i at yde mit bedste. I min skoletid var jeg en gennemsnitselev og havde mange venner, og dog trak jeg mig, fordi jeg var domineret af frygt. Jeg tror, jeg var omkring 15, da jeg prøvede mit første stof, alkohol. Fra det første glas var jeg solgt. Endelig var jeg blevet fri for frygt. Eller, det troede jeg i hvert fald. Helt fra starten følte jeg mig et med udskuddene, den slags mennesker, der sov på stranden under molerne. Når jeg kigger tilbage på de 12 år, kan jeg se, hvordan jeg elskede hvert eneste nyt stof, jeg prøvede. Alkohol var kun begyndelsen. Hvis der var noget, man kunne blive påvirket af, ville jeg prøve det, og jeg ville altid have mere. Det betød ikke noget, om det gik ud på at sniffe lim eller skyde coke eller heroin. Jeg var ikke nogen rig, kræsen addict. Jeg ville bare være påvirket, og al min energi blev brugt i den forbindelse. Jeg droppede ud af skolen i 3.G. Surfing var kommet til at fylde mit liv, så jeg tog til Hawaii. Mine forældre var frustrerede over deres søn, der ikke engang gjorde sig umage for at skjule sin desperation. På alle, der var fornuftige og havde et liv, virkede jeg fortabt og ulykkelig. Det var nemlig kun ganske kort tid efter, jeg var begyndt at bruge alkohol og stoffer, at de holdt op med at gøre det for mig, som de gjorde i begyndelsen. Angsten var vendt tilbage, bare meget værre end før. Min første tur til Hawaii i 1962 var den første af mange rejser med det formål at løbe væk fra mig selv. Hawaii var og er et paradis, men det oplevede jeg kun som påvirket. På grund af det varme klima var det let at leve livet på den eneste måde, jeg kendte, og det gik ud på at drive rundt i gaderne og sove i parkerede biler eller hvor det ellers kunne lade sig gøre. Som 19-årig kom jeg for tredje gang tilbage til Hawaii som en regulær addikt og så fortabt og forvirret, at jeg kun kunne finde ud af at drikke og tage stoffer og ikke kunne se, at der var andre muligheder. Jeg tog tilbage til Californien i slutningen af sommeren 1963 og gik ind i flåden. Fortabt som jeg var, så det ud til at være det letteste at gøre, det var bare at skrive under. Det var lettere end at lede efter et job. Jeg var allerede udbrændt og ville noget andet, men jeg vidste ikke, hvordan man beder om hjælp. Flåden var selvfølgelig ikke løsningen på mine problemer. Jeg fortsatte med stofferne, og efter 2 år blev jeg hjemsendt. Psykiateren sagde, at mit sind var kommet i uorden af at bruge marihuana og LSD. Og oveni var jeg hoppet over bord fra mit skib, fordi jeg var vred på flåden. Jeg overbeviste mig selv om, at når jeg kom ud af flåden, ville tingene ændre sig, fordi ingen så længere kunne bestemme over mig. Men jeg fik en ny ven på det tidspunkt. Jeg begyndte at fikse. Det var i 1965, og de følgende 6 år var de værste i mit liv. I dag kan jeg se, at det var disse år, der fik mig ind i programmet. Da jeg forlod flåden, blev jeg gift. Hvordan og hvorfor denne kvinde kunne gifte sig med mig, er en gåde for mig den dag i dag. På vores bryllupsnat skød jeg noget dope og sov på stranden ved Venice Beach sammen med mine hunde. Det er den slags opførsel, en selvisk, selvcentreret addikt har, når han kun bekymrer sig om sig selv og om at blive påvirket. Den måde, jeg kunne holde mig påvirket på, var ved at handle med stoffer og altid som mellemmand. Huset, vi boede i Venice, Californien, blev overvåget. Mine forældre vidste godt, hvad der foregik, så da min kone var gravid i 4 måneder, hjalp de os med at komme væk derfra og tilbage til Hawaii. Vi boede på nordkysten, en isoleret del af Oahu, hvor der boede mange unge mennesker. Det var i 1967, og på det tidspunkt var LSD vældig populært, og alle havde gang i noget spirituelt som østerlandske religioner og guruer og den slags. Der var 2 Harvard-professorer, der tog LSD og påstod, at man kunne finde Gud den vej, og jeg syntes alt det med kærlighed, fred og lykke lød godt. Jeg ville væk fra de følelser, jeg havde. Frygt dominerede mit liv. Jeg havde skudt en masse speed i Californien det år. Jeg besluttede at rette op på mit liv på Hawaii, så jeg tog en masse psykedeliske stoffer, røg has og forsøgte at meditere. Et eller andet sted har jeg læst, at når eleven er klar til det, dukker læreren op. Jeg havde ingen anelse om, at Narcotics Anonymous' program snart skulle introduceres for mig, og at det ville blive min lærer. Det lykkedes mig at lade være med at skyde dope det år. Min kone og jeg havde en spæd datter, var på socialhjælp og boede ude på landet. Jeg så ud til at passe fint ind i omgivelserne på det tidspunkt, med blomsterbørn og troen på, at alt var fedt. Men der var ingenting, der var fedt indeni. Der var et stort hus til leje ved siden af vores, og en skønne dag kom der en kvinde forbi og fortalte os, at Gud havde sagt til hende, at hun skulle bo der. Hun var i 50'erne, havde langt gråt hår ned til taljen og gik i bikini det meste af tiden. Hun havde ingen penge, men påstod, at hun var blevet lidt hen til huset. Kvinden syntes at udstråle en følelse af kærlighed og glæde, som jeg aldrig før havde mødt hos nogen anden. Da jeg mødte hende, følte jeg, at jeg havde kendt hende altid. Et eller andet i mig drog mig til hende. Jeg havde ingen anelse om, at hun skulle blive min sponsor og komme til at betyde så meget i mit liv. Dette var begyndelsen på en rejse, der den dag i dag forbløffer mig. Det er en måde at leve på, en måde at lære at have fuld tillid til en højere magt. Gennem en række mirakler, som jeg efterhånden er kommet til at betragte som normale i mit nye liv, endte denne kvinde med at bo i huset og få huslejen betalt hver måned. Er det nødvendigt at sige, at dette hus blev et programhus? Der startede et møde i huset. Det blev kaldt Strandbumsernes Forening for Åndelige Udviklingsrejser, og gennem årene har foreningen rejst gennem USA fra Hawaii til østkysten, været rundt i Europa 2 gange og altid tiltrukket den addikt, der stadig lider og tilbudt en udvej. Jeg mindes mit første møde i dette hus i 1968. For første gang følte jeg virkelig, at jeg hørte til. Ikke så meget, fordi jeg hørte folk tale om at bruge stoffer på samme måde, som jeg havde gjort, men mere fordi de talte om, hvad der foregik inden i dem. For første gang forstod jeg, at andre mennesker også var bange. På trods af alt det håb, jeg fik gennem dette møde, var det kun begyndelsen på en 3-årig periode, som jeg ikke kunne tænke mig at opleve igen. Jeg kunne identificere mig med de andre lige fra det første møde og ønskede en ny måde at leve på. Jeg kunne være clean et stykke tid, men så brugte jeg igen. Først snuppede jeg bare en øl eller røg en joint, men jeg endte altid med at skyde dope igen. Jeg kunne ikke forstå det dengang, men i dag ved jeg, at jeg stadig havde forbehold. Jeg havde stadig ideen om, at jeg godt kunne bruge en gang imellem. I 1970 var jeg clean i 2 gange 3 måneder. Den sidste gang var lige før jul. Jeg røg 2 joints og fik rysteture. Den anden gang tog jeg et par beroligende piller, og det var så det. I næsten et år vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle blive clean igen. Jeg drak, tog piller og skød kokain og heroin hver dag. At bo på nordkysten gjorde det nemt at holde sig på fri fod. Der var ikke meget politi i området. Jeg blev ved med at være påvirket. Min kone forlod mig, og jeg vidste, at jeg aldrig ville kunne forblive clean igen. En gang, da jeg var løbet tør for dope, skød jeg flere 100 mg koffeintabletter og fik rysteture i mange timer. Jeg lød til at være meget opsat på at dø. Selvom jeg aldrig vågnede op i rendestenen, vågnede jeg op midt på stranden under et palmetræ med hovedet nede i sandet. Følelserne er de samme. Rendestenen er i dit indre. Jeg mener virkelig ikke, det har nogen betydning, hvad eller hvor meget vi bruger, hvor vi bor eller hvor mange penge vi har. Det er det, der foregår inden i os, der tæller. For mit vedkommende vidste jeg, at jeg var ved at dø, men kunne alligevel ikke stoppe. Jeg havde opgivet NA. Alle, jeg kendte i programmet, var væk. Min sponsor og en gruppe af clean addicts var i Europa, og en anden clean addict, som boede på en anden ø, ringede fra tid til anden for at høre, om jeg var i live. Jeg vågnede om morgenen den 20. oktober 1971 med dope i huset, men af en eller anden grund gik jeg ud på stranden i stedet for at blive påvirket, så snart jeg slog øjnene op. Jeg kan huske, at det var en grå overskyet dag, og jeg følte mig mislykket. Jeg sad bare på stranden og græd og ville bare gerne dø. Jeg kunne ikke mere. En følelse, jeg aldrig havde haft før, strømmede gennem mig. Jeg følte mig varm og fredfyldt indeni. En stemme sagde, det er slut. Du behøver aldrig mere at bruge igen. Jeg følte en ro, jeg aldrig havde følt før. Jeg tog tilbage til huset, pakkede nogle ting og tog ud i lufthavnen. Jeg ville til Maui, hvor min clean kammerat boede. Min bedring begyndte med mirakler. Jeg havde ingen penge, men alligevel blev jeg ført til de rigtige steder på de rigtige tidspunkter, og det lykkedes mig at nå frem til Maui. Jeg gik ind og fortalte ham, at jeg var villig til at gøre hvad som helst for at forblive clean. At være clean i dag stikker meget dybere end ikke at tage det første fix, den første pille eller den første drink. Det er en måde at leve på. Et liv, som jeg kalder et eventyr. Jeg har en skitse for mit liv, som er NA's 12 trin. Enten praktiserer og lever jeg disse trin, eller også dør jeg. Jeg ved, at en person, der vil forblive clean i længere tid, også må holde sig clean i perioder, hvor det tilsyneladende ikke giver mening at forblive clean. Jeg fornemmer, at vi alle har haft det sådan en gang imellem. Jeg har holdt mig clean med Guds hjælp. Trinene er blevet mit liv. Jeg har måttet gøre status i 4. og 5. trin mange gange, og jeg vil fortsætte med at skulle skrive ned, hvad der foregår inden i mig og dele om det. Det er sådan, det virker for mig. At blive ved at lægge det gamle væk og give plads til det nye. Det bliver aldrig helt nemt for mig. Jeg må have ryggen mod muren og føle mig fornedret, før jeg tager mig sammen til at dele. De siger, at dette er et handlingsprogram. At du ikke kan beholde, hvad du har, hvis du ikke giver det videre, og det er så sandt, så sandt. I begyndelsen troede jeg, at jeg skulle sige alle de rigtige ting og frelse alle. I dag forstår jeg, at jeg kun kan dele, hvad jeg føler i mit hjerte. Hvis jeg i dag er til et møde og er fyldt med Guds kærlighed, deler jeg om det. Men der er også tidspunkter, hvor jeg har mest lyst til at smide kaffekanden gennem vinduet. Ligegyldigt hvad, må jeg være ærlig, fordi det er sådan, jeg holder mig clean. I dag ved jeg, at det at holde mig clean og have et forhold til Gud, som jeg opfatter ham, er det vigtigste i mit liv. Når det er det, og jeg bringer budskabet videre til dem, der stadig lider, får jeg alt andet i livet, jeg har brug for. Jeg tror på, at jeg ikke behøver at bevise noget for nogen. Jeg bringer budskabet ved at lade nykommerne vide, hvem jeg er inden i, og ved at dele om, hvordan jeg arbejder med trinene en dag ad gangen. Siden jeg blev clean i 1971, har livet været alt andet end kedeligt. Jeg har rejst rundt over det hele. Min sponsor viste sig som et fint eksempel på, at man skal følge sit hjerte, og ligegyldigt hvor vi kom hen, var NA med os. Vores hjem var altid åbne, og der var kaffe på kanden. Vi startede møder op, hvor vi kom frem. Sommetider havde vi ingen penge, men vi tog ud for at opfylde vores hovedformål, og Gud viste os altid vejen. Min sponsor døde for 3 år siden med 18 års clean time. De fleste i gruppen har familie nu. Vi er spredt ud over USA og lærer forskellige ting. Dog kommer NA altid i første række. Jeg er gift nu og ønsker mig andre ting, end jeg gjorde i de første 7 år af min bedring. Men jeg ved også, at den eneste måde til at få nogle ydre værdier, er ved at sætte dette program og Gud i første række. Vi har virkelig fundet en udvej, og så længe vi fortsætter med at give det videre, virker det. Ligegyldigt om det er kærlighed og glæde, eller det er tårer og frygt, vi oplever, er det okay. I dag lever jeg, fordi folk er der for mig og er parat til at lytte. Jeg tror virkelig på magi, fordi mit liv er fyldt med det. Gud elsker os nu.